Trenējamies sacensībā BMX.
Es otro gadu.
Es uz BMX pusgadu.
Stāsta 9 un 12 gadus vecie Edijs un Kristers, kuri pirms gada atklātajā Preiļu BMX ritiņbraukšanai speciāli ierīkotajā trasē, cītīgi trenējas šodien paredzētajām šīs trases atklāšanas sacensībām. Puikas atklāja, ka 12 gadu vecumā šim sporta veidam trenēties jau esot grūtāk nekā 9 gados.
Lielāka slodze un grūtāki treniņi.
Kopumā puikas stāsta, BMX jaunie braucēji Preiļos viņi ir 6, kas šeit trasē vasaras sezonā ik vakaru trenējas. Iegādāti arī specializētie velosipēdi.
Tētis uzdāvinā.
Tas īstenībā nav mans, bet trenera. Ziemā
zālē treniņi notiek. Šo to jau māk.
Nu nelec. Vienkārši pa zemi tā ātrā. Augstums tas uzreiz laiku zaudē. Labāk ir nelekt vispār, teiksim, par šo trasu.
Jauno BMX ritiņbraucēju treniņu šeit Preiļos pirms šodien paredzētajām sacensībām vada treneris Artis Upenieks.
Pirmās sacensības Latgalē. Latgalē arī vienīgā trasa Preiļos ir. Tiešām nekur citur Latgalē nav.
Tad kā šī sporta veida tad jaunatklājēja Latgalē?
Nu, varētu tā arī teikt, jā.
BMX trasa Preiļos pie parka dīķiem atpūtas zonā izveidota pirms gada, un šodienas pirmajās šīs trases sacensībās sevi pierādīs nevien vietējie jaunieši, bet arī BMX ritiņbraucēji no visas Latvijas.
Kā tad izskatās, cik te būs šogad uz pirmajām sacensībām to dalībnieku?
Divi klubi zvanījuši, kas ir Valmieras klubs un Mārupas klubs, bet es domāju, ka nu no visas Latvijas līdz ar to arī brauks, jo sacensības ir Riteņbraukšanas federācijas rīkotas, arī nu, tiesneši no federācijas būs un ir iekļauts sacensību kalendārā. Tāpēc nu, tie, kas BMX entuziasti, tie arī būs uz vietas noteikti. Virs 100 noteikti dalībnieki. Nu, dažādas vecuma grupas sākot no, man liekas, 7 gadi līdz 50.
Treneris Artis Upenieks atzīst, ka BMX ritiņbraucēju kustība ar šīs trases izveidošanu aizvadītajā gadā Preiļos ir tikai aizsākusies, un par lielu jauniešu aktivitāti pagaidām pāragri runāt. Tomēr viņš ir visai cerīgs, ka jauniešu šis sporta veids ieinteresēs.
Pēc šitām sacensībām gan jau, ka būs vairāk cilvēku nāks uz treniņiem, un tad to arī cenšamies panākt, lai nu, visu kaut kādu mēģinam piesaistīt, lai nāk kaut ko jauna pamēģina. Bija daudzi atnākuši, daudziem neiepatikās, daudziem vecākiem neiepatikās, jo sporta veids nav, teiksim, ļoti lēts, nav arī ļoti dārgs, bet inventārs vajadzīgs, futbolā ir vieglāk.
Vai ir kaut kādas iespējas Preiļos ar to inventāru vai tikai pašiem savus vajadzīgs?
Dotajā brīdī ir 5 velosipēdi, 5 ķiveres, nu un ekipējums 5 cilvēkiem, teiksim tā pilns. Tiem, kas nāk uz treniņu puikām.
Cik tu apmācāmo tagad ir?
5 noteikti ir. Vairāk par 5, jā. Pārsvarā puikas nāk.
BMX ritiņbraukšanas sporta veids Latvijā vairāk kļuva populārs pēc tam, kad valmierietis Māris Štrombergs izcīnīja 2 zelta medaļas vasaras olimpiskajās spēlēs.
Nu, šitādas trases var izmācīt jaunos Štrombergs?
Droši, es domāju, ka noteikti var trase atbilst visiem, teiksim, Latvijas čempionāta standartiem un cerams, ka nākošu gadu iekļausim viņu arī Latvijas čempionāta posmu kādā viena no posmiem.
Šodien vienīgajā un pirmajā BMX ritiņbraucējiem speciāli izveidotajā trasē Latgalē trases atklāšanas sacensības sāksies 2, bet treniņbraucieni paredzēti jau no pusdienlaika. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.